jissi s-semija nil-għawkom l-ura għal-program jħor fissensi l-għanjiet il-bidla miħaj Dr. Alex Vella Gregory, rġan il-għammana l-Dr. John Paul Kauki.
Nsemm il-kom.
Għal-min forsi ilu jsegwi, għal-min ġdijt għal-din essenzjela. Din essenzjela jittitkellem dwar il-klima, tibdif il-klima u l-effetti tagħha fuq il-kultura u l-arti tal-bniedem. Ġimgħa l-oħra tkellimna fuq in-nirien fuq l-art u n-nixfa. Illum ħankomplu nibnu daqsxejn fuq dak li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra. Ovvjament tul essenzjela dejmet nibnu stampa daqsxejn iktar kumplessa u ovvjament għalkemm niddiskutu suġġett partikolari kollox ovvjament jorbot minn ħaġa għall-oħra. U illum ħan nitkellmu ħafna fuq in-nixfa u l-impatt tagħha fuq l-agrikoltura fuq il-produzzjoni tal-ikel u l-effetti li jista' jkollha speċjalment li tista' twassal għal ġuħ. Dr. Kauki fidejk.
Mela kif tkellimna l-aħħar darba tkellimna fuq prattikament sistema ta' ħabba tibdil fil-klima, il-sistema tad-dinja għadha dejjem tisħon aktar, allura għandek aktar ċans li jkun hemm nixfa pereżempju aktar estrema. U dan iwassal lil ħafna ħsara fuq ukoll prodott agrikolu fuq dak li jdulu s-sigurtà tal-ikel, sigurtà alimentari ukoll ngħidula. Għalfejn? Għax inti, jekk għandek nixfa u f'daqqa waħda mbagħad l-ikel mhux se jkber lek daqshekk u l-ħażda tkun inqas minn tas-sult, u dan imbagħad ħajwassal għall-effett li hu ma jkollokx ikel, jinkella ħajgħola l-prezz tal-ikel. U dan diġà mbagħad jorbot ma' ħafna aspetti oħrajn. Diġà qed naraw dis-sena fejn kellna inflazzjoni kbira ħafna. Biss f'Ottubru, ix-xahar ta' Ottubru kumparat mas-sena l-oħra, kellna 14% ta' rata ta' inflazzjoni li rata għolja ħafna dan f'Malta qed ngħidu. F'postijiet oħra fid-dinja kienet anke aktar għolja. Għalfejn? Għaliex Malta niddependu ħafna mill-importazzjoni tal-ikel, pereżempju il-bidja hawnhekk ukoll tbagħat jeda minħabba kemm is-settur kif ukoll minħabba l-effetti tal-klima, tkellem il-bdiewa jgħidulek li m'għadix tagħmel xi ta' kif kienet qabel, tisir aktar qalila, jew inkella meta jkun hemm ħafna aktar nixfa, jew inkella x-xita tiġi meta ma jkunx bżonna jew meta ma nkunux lesti għaliha. U dan ovvjament narawh ukoll madwar id-dinja. Per eżempju, sentejn ilu, dik kważi ħadd ma jitkellem fuqha, kien hemm nixfa tremenda fl-Amerika t'isfel, fl-Arġentina u l-Brażil, u prattikament il-ħażda tagħhom kienet 20% inqas. Allura dak xi wassal, il-prezz tal-ikel ħajola, u din hija problema kbira. F'estrem ieħor għandek ukoll dak li jgħidulu ħansejħlu ż-żufjet tal-bniedem u ħansemmi każ partikolari, illi pereżempju fl-Ewropa hemm ammont ta' ħela enormi tal-ikel. Jiġri pereżempju inti għandek regoli, issa naħseb naqshom ftit, imma qabel kienu ħafna aktar riġdi, illi jekk pereżempju karrotta, kif nimmaġinawha karrotta għandha tkun twila, perfetta kif narawha fl-istampi. Jekk tikbirlek karrotta li hija stramba, dik ma tistax poġġiha fuq is-suq. Allura tibda tara dal-ammont ta' ħela kbira tal-ikel, jiġri naraw li fuq naħa qed naraw li s-sitwazzjoni qed tigrava bil-produzzjoni tal-ikel f'ħafna postijiet fid-dinja minħabba n-nixfa. U mbagħad għandek dal-element ta' ma nistax ngħidluh li f'żufjet burokratiku. Ġifieri għandna naraw illi ma nistgħux parti mill-adattazzjoni tagħna tal-klima, ma nistgħux aħna nibqgħu inżommu dawn l-idejat ta' x'inhu ikel jidher perfett, għax ovvjament qed ikunu superflu. Imma ma rridx inmur fuq dik ir-rotta li rrid nitkellem fuq huwa l-effett fuq l-ikel. Fuq it-kabbir tal-ikel. Kif il-klima tibda tisħon? U għandek medet tard li qabel perżempju kienu jipproduċu l-qamħ u din l-art m'għadix treġi l-qamħ, dan imbagħad ħadd imxi aktar lejn tramuntana fil-każ ta' tramuntana tad-dinja, jew kellha lejn nofsinhar aktar lejn l-Antartiku fil-medet tal-art aktar nofsinhar tal-Ekwejter sewwa. Allura għandek prattikament il-postijiet fejn jikber l-ikel jibda jinbidel. U din tista' tkun problema kbira għalfejx. Jekk inti l-infrastruttura tiegħek kienet biex pereżempju tkabbar il-qamħ jew tkabbar il-ħass, imma mbagħad ma jibqax ireġi għal dawn l-affarijiet, inti se tagħmel. L-infrastruttura tonfoq ħafna flus biex tagħmel biex tippermetti li l-art tkabbar dan l-ikel u mbagħad dan ħajsir inutli. Jista' jkun ukoll postijiet oħrajn fej qabel kien hemm is-silġ u qabel kienet arti friżata pereżempju naħa tas-Siberja tar-Russja, u din f'daqqa waħda tista' tkabbar il-qamħ fiha. Imma mbagħad fil-proċess inti ħadd tagħmel problemi oħrajn għalfejn għax imbagħad ħatibda toħroġ ħafna gassijiet oħrajn mill-art għax din l-art qatt ma kienet adattat għall-agrikoltura u issa saret, allora dan jista' jżid it-tibdil fil-klima. U għandek ħafna minn dawn il-kumplissitajiet. Barra l-fatt ukoll jekk inti qabel ħankunu prattiċi, jekk qabel kellek port li kien iwassal il-qamħ. U issa dan madux iwassal il-qamħ imma iwassal il-prodotti jew inqas jew kollha differenti. Allura f'daqqa waħda dan għandek effett fuq il-kummerċ ukoll. Ukollok ukoll sitwazzjonijiet oħrajn. Il-trasport, per eżempju, da' sajf kif konna semmejna fil-programm ta' qabel, rajna kif ix-xmara l-war ta' Franza pratikament nixfet. Dan kien dizastru mhux biss konna semmejna l-impjanti nukleari li ma setawx jiksħu pratikament għax ma setawx jużaw lil-ma ta' xmara, ma wkoll ħajfett wa kummerċ għax id-dajjes li qabel kienu jġorru l-ikel fejn ħajmur. Allura jkollhom jużaw metod rotot oħrajn li jkunu iżidu ħafna l-prezzijiet tal-ikel. Ukoll naraw palissa is-Somalia. U dawk l-inħawi għandhom l-ikbar krizi tal-ikel f'40 sena. Ġwek tiftakru tal-Live Aid dawk is-snin tal-80-ijiet, issa s-situazzjoni qar minn hekk qiegħda bħalissa, dak miljuni ta' nies li m'għandhomx ikel biex taqgħod kellna l-gwerra tal-Ukrajna illi prattikament l-Ukrajna tipproduċi ħafna ikel u din ma tixtieq tista' tittrasporta kif kienet, u fatt kienet kriżi kbira rnexxielhom jagħmlu patt li ħallu l-ikel jiġi trasportat. Imma s-sena dejla jkun hemm inqas ikel għax ħafna mill- Min dal-ikel li jiftifraw kabru issa bil-gwerra musse jikber, allura għandek ħafna minn daw il-problemi waħda għana l-oħra. U allura għaddi f-sistema fraġli ħafna.
Fil-fattu għadda mill-kas interessanti, per eżempju, kien hemm rapport minn Uxwis f-Novembru fil-fatta ta' din is-sena fejn da, per eżempju, kien hemm bdiewa ġewwa l-istat tal-Ġorġja ġelu Amerika li dan kien hemm aħbar li qegħdin ikabbru l-frotta ċitru. Meta tħares li għatajt għal xi xija xi ħaġa aħbar speċi. Imma għaliex huma frott li qabel ma kienx jikber f'dik iż-żona, fil-fatt huwa frott li kien jikber l-iktar fejn nofsinhar tal-Amerika lejn Florida, u mbagħad ovvjament iktar lejn l-Amerika ċentrali u l-Amerika t'isfel. U għaliex ovvjament sħana qed tiżdied allura l-klima qed tinbidel u qed jinbidel ukoll il-ħsad u l-ikel.
U fatt fuq dal-punt nibda' nistgħu naraw ukoll pereżempju l-Ingilterra, in-nofsinhar tal-Ingilterra ta' kabru dwili. Għat jamlu l-imbit, issa forse f-titminna ma t-nejt għan ħatt imbit Ingliż taħseb li għaxi ċajta, ma dinija r-realtà li ħanibdew narawha aktar, anka fit-tramuntana tal-Ġermanja, għat jikba dwili u jikba jikber l-imbit. Għandak ukoll, per eżempju, illi fi Greenland kellhom l-ewwel ħasdit tal-patata li għat kellhom. Qed tikber fl-art hemmhekk, tgħid qiegħdi mhux ħaġa tajba, tista' tara bħala ħaġa tajba, ma dew m'għandhomx l-infrastruttura għal dawn l-affarijiet tal-prodotti. Ma naħsibx li Greenland Potatoes ħad tkun xi brand illi nies ħajfittxuha biex niftehmu.
Parti mill-problema wkoll hija li sfortunatament minħabba sistemi kapitalisti li żviluppajna fuq dawn l-aħħar 50-80 sena, rajna wkoll li f'ħafna każijiet, speċjalment minn periodu ta' wara t-tieni gwerra, ċertu varjazzjonijiet ta' frottu ta' ħaxix ġew preferuti fuq oħrajn għaliex jidru estetikament tisbaħ, għaliex huma aktar faċli biex jitkabbru, allura għandek nuqqas ta' diversifikazzjoni tal-prodott pratikament. Jiġri, ħafna drabi dawn ikunu ġenetikament ikunu daqsxejn iżjed dajfa, allura tibdil tal-klima daw pratikament ma jreġux.
U mhux biss dajfa li qed nitellfu prodotti tal-ikel li persepju kienu jifilħu aktar il-melħ, jew kienu jifilħu aktar is-sħana. Infatti tantu periklu dan li hemm. Bis-serjetà, pratikament bank ta' żerrija enormi da' seed vault jgħidulu, dan qiegħed fin-Norveġja f'post fej ħasbu li qatt mhux se jinħalli s-silġ, ma sa kemm qed inħallilhom għax qalu da jkun refriġeri hawn friġġ normali.
Il-post jismu Svalbard.
Eżatt, fi Svalbard pratikament. Fejn da pratikament ipoġġu dawn iż-żerrija kollha u l-idea hi li f'każ li jintilfu mill-post minn fejn waslu, dan ikun qiegħed hemmhekk għal in-nies jistgħu jagħmlu riċerka fuq ħajġbuh lura. U daw ukoll hemm effett ieħor aħna forsi tkellimna fuq in-nixfa, imma tajjeb ukoll insemmu għax semmejna s-silġ u jinħall, pratikament għax qed jinħall is-silġ madwar id-dinja hija tiegħla l-livell tal-ilma tal-baħar. U dan qed jagħmel ħerba minn ħafna postijiet. Pereżempju fil-Bangladesh li għandek għexieren ta' miljuni ta' nies jiddependu fuq art verament baxxa. Illi din l-art qiegħda titspiċċa taħt il-baħar aktar ma jgħaddi żmien u li jidħol l-imluħija fil-baħar fl-ilma tagħhom u dan joqtol il-pjanti li jkabru u din hija problema kbira. Dan naraw ukoll pereżempju anke fil-gżejjer tal-Paċifiku pereżempju fejn qabel kienet l-art tiesa stabbli, l-level tal-baħar kien stabbli, ma kienx qed jola l-ilma, imissa qed isibu l-ilma tagħhom qed isir aktar mielaħ. U allura dan meta
isaqqu l-pjanti qed jindunaw l-issiġar, il-frott tagħhom qed ikun iżgħar, l-ilma sar mila ħafna jagħmlu problemi ta' saħħa, jagħmlu problemi u mbagħad ovvjament jgħidu bilejn għalfej ħankabbar li kell jekk dan ħaninvesti fl-agrikultura jekk dan dejjem għandna problemi ta' produzzjoni tal-ikel. Ċe għandek setturi li verament importanti dan, aktar u aktar importanti li nsemmu li l-ġimgħa l-oħra il-ħaqna, ġimgħa l-oħra tniet nofs Novembru, il-ħaqna il-8 biljun persuna fid-dinja, 8 biljun.
U fil-fatt ukoll ma nidux nissottovalutaw ukoll l-importanza tal-ikel fil-kultura tal-bniedem u llum mużikalment ħanħarsu proprju lejn din l-idea ta' l-eċċess tal-ikel. Li l-eċċess tal-ikel u assoċjat kemm ma xi ħadd li tkun f'saħħtu kif ukoll ma xi ħadd li jkun sinjur. U ħanħarsu proprju lejn din l-idea ta' il-tensjoni dejjem kien hemm bejn l-idea li ma tmuġ bil-ġuħ ma fl-istess ħin ma jkunx hemm eċċess ta' ikel. U s-silta mużikali li ħarsu lejha llum hija silta mużikali mill-perjodu medjevali, perjodu fejn l-ġuħ u l-ikel kienu xi ħaġa attwali ħafna 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 għax kienu nies kienu jiddependu ħafna iżjed miċ-ċikli naturali. U ħanaraw din is-silta jisima In Taberna hija meħuda mill-kollezzjoni jisima Carmina Burana, mhijiex il-Carmina Burana ta' Karl Orff li forsi ħafna nies familjari magħha, imbagħad nispjegaw iktar wara nisimgħu s-silta. Kienet is-silta In Taberna meħuda mill-kollezzjoni ta' poeziji u għanjiet jisima Carmina Burana li nġabru madwar is-seklu 12-13 m'għandniex dati speċifiċi. Forsi nies ċerta nies familjari magħhom għall-Carmina Burana mill-adattazzjoni iktar moderna tal-kompożitur Ġermaniż Karl Orff. Però Carmina Burana kienet il-kollezzjoni ta' poeziji ħafna minnhom satiriċi u daqsxejn ukoll anke vulgari f'ċertu każijiet li ġew miġbura fis-seklu 12-13 ġewwa il-Ġermanja. L-għanijiet ġew minn madwar l-Europa kollha. U pratikament dawlanijiet kienu ħafna drabi numidlhom poeziji goljardi li kienu serje ta' poeziji satiriċi, ħafna minnhom irreverenti ħafna, speċjalment lejn l-awtorità u lejn il-Knisja, u kienu popolari ħafna fiċ-ċikli ta' ċikli universitari u akademiċi u speċjalment l-istudenti. Għal xi xażil din is-silta, is-silta tiċċelebra li kell l-eċċess. Meta nkunu fid-dverna, kemm nieħdu gost kulħadd jiekol, kulħadd jixrob bla rażan. U din l-idea tal-eċċess hija xi ħaġa li irrelevanti ħafna mas-suġġett tal-lum dwar il-ġuħ u li kellu s-sigurtà tal-ikel. U it-tensjoni, speċjalment fil-perjodu medjevali, kien hemm ħafna diskussjoni dwar l-eċċess u dak li jgħidu l-virtu tat-temperanza. Anzi, il-kelma propja hija forsi il-ħniżrija li tant hija xi ħaġa gravi li l-Knisja dejjem qisitha bħala waħda xi ħaġa waħda mis-seba' dnubiet seba' ġus tad-dnubiet il-mejta. U din l-idea tal-ħniżrija bħala xi ħaġa ħażina għall-bniedem tmur lura għal ħafna sekli. Insibuha kemm fil-kultura ebrajka, kemm fil-kultura Kristjana u anke dik Islamika. Fis-seklu 12 propju f'dan il-perjodu li minn kitbet proba x'aktar din is-silta, insibu pereżempju il-filosofu Ludi Maimonides li pratikament qiegħed jgħid kontra l-eċċess fl-ikel u fix-xorb. Anke fl-Islam, anke fil-Kuran hemm vrus li jipprojbixxu propju din l-idea tal-eċċess. Għalxiex? Għalix l-idea tal-eċċess ifisser li hemm żbilanċ fil-mod kif wieħed jiġġestixxi l-ikel u l-provvista tal-ikel u dejjem dik l-idea ta' dejjem aħżen l-ikel għal perjodi fejn jista' jkollok perjodi ta' ġuħ kbir. Insibuha wkoll pereżempju il-Papa San Grigori l-Kbir joħroġ ħames punti dwar il-tipi t-eċċess differenti. Xi ħaġa li mbagħad jaqbad fuqha San Tumas t'Aquina nerġgħu ġejn lura fis-seklu 13 fil-perjodu propju ta' din is-silta mużikali. U din l-idea ta' eċċess mhijiex sempliċement marbuta li tikol kwantità kbira, imma pereżempju l-idea li tikol ikelli huwa wisq imħawwar li toma ja tant trikka li inti tispiċċa tiekol mhux għax għandek il-ġuħ imma l-kost u l-pjaċir tat-toma pereżempju, li tikol fil-ħin il-ħażin. U kulturalment hemm ħafna minn daw il-projbizzjonijiet tal-ikel illum forsi nħarsu lehom bħala regoli kważi bla sens, kważi restrittivi għal xejn, kważi superstizzjużi forsi. Imma biex norbtu ma' dak li qed tkellimna fuq fl-ewwel parti tal-programm, issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-kontroll fuq il-provvista tal-ikel u l-kontroll fuq l-ikel saru xi ħaġa importanti fuq livell ekonomiku, soċjali u anke politiku, nibdew nifhmu daqsxejn minn fejn ġejjin dawn il-projbizzjonijiet, dawn il-limitazzjonijiet. U il-ħażen ukoll taħt tal-eċċess. Tkellimna fl-ewwel parti tal-programm pereżempju li kien hemm ħafna regoli li llum il-ġurnata qegħdin jiġu jew irrassati jew anke jitneħħew. Regoli ta' kif aħna nikkonsmaw l-ikel, ta' x'tip ta' ikel, kif għandha tidher karrotta, kif għandha tidher banana pereżempju. Forsi nħduhom bħal affarijiet leġġeri. Imma pereżempju wieħed mill-punti kbar li kien qajjem id-diskors ta' Brexit kien propju dik għaliex l-Unjoni Ewropea tiddeċidilna id-daqs u s-sajz tal-daqs tal-banana u kif għandha tidher. Mentri fil-verità kienet ħafna iktar kumplessa, imma huwa kien veru wkoll kien hemm il-bażi ta' kien hemm ħafna regoli restrittivi. Interessantement din is-sena bdejna l-ewwel darba naraw f'nazzjoni fl-Ingilterra ħafna supermarkets u ħafna ħwienet qegħdin ineħħu id-dati ta' the sell by date ta' meta prodott jibqa' tajjeb, speċjalment fejn jidħol ħaxix u frott. X'kienet jiġri kien ikollok ħafna ħaxix u frott li qed jintrema għaliex bil-liġi jekk għandek data li jista' jinbih sa dik id-data, dak jintrema u mbagħad ovvjament ma tista' tagħmel xejn bih.
Infatti, ħaġa oħra li kienet interessanti wkoll li għandek ċertu supermarkets, speċjalment fl-Ingilterra rajthom dawn, illi ikollhom sezzjoni li pratikament tkun tal-ħaxix imperfett. Fejn titmur u tixtri l-ħaxix li forsi ma jidhirx perfett, imma huwa l-istess sustanzi usu tajjeb jiġifieri u tixtrih minn hemmhekk għal prezz inqas.
Ħafna drabi anzi ma nafx forsi jiena maġġament dejjem tal-ħaxix dejjem jgħid li speċi ta' isma' kważi kważi il-ħaxixa li hija imperfetta ħafna drabi ħatkun itjieb għalxiex għalix x'aktar xi hija mkabbra b'mod ħafna iktar organiku mentri li ċertu ħaxix li jidher sabiħ fir-ritratt forsi ma jkunx attwalment daqshekk tajjeb għax ikun imkabbar pereżempju fis-serer pereżempju. U allura dejjem għandek da din it-tensjoni bejn alright kif ħaniġġestixxu l-iker, kif ħaniġġestixxu l-provvista tal-iker, kif semma tajjeb Dr. Kawki waħda mill-punti ta' tal-gbar tal-kunflett li għaddej ġewwa l-Ukraina bħalissa hija proprju din l-provvista tal-ikel. Kenna każi, per eżempju, meta faqqat il-gwerra, kien hemm jekk nisir żball l-Indja li waffqet l-esportazzjoni ta' ċertu prodotti, għaliex daw da qaħda raw qoret m'għandniex biex inkomplu nesportaw. Kien hemm problemi ta' nixfa fil-pajjiż, problemi ekonomiċi, problemi kbar daw da qaħda qalu leh, l-ewwel naħsbu għan-nies tagħna. Dr. Kawki, fil-kuntest tagħna, speċjalment ta' Malta fejn il-pajjiż ma mhux kapaċi jitma' l-innis tijaw. Kif nistaw niġġestixxu għad il-ħaġa, kif nistaw forsi nillimitaw l-impatt ta' kollu?
Malta l-għol nammi ta' snin ma' nistaw xitimaw l-nafus. Nejġi fri għanna dakil għol Malta għatma rifitu għatqamħ, per eżempju, għalfej, għax meta kienu kun żmien ta' nixfa, per eżempju, anke mhux żmien ta' nixfa, kienu jippruvaw iġibu l-qamħ jew bil-piraterija jew jippruvaw iġibuh minn barra. Issa Malta għandna settur agrikolu li qiegħed fuq fl-aħħar nifs tiegħu. U dan ma jfissirx li ħajmut, qed bħalissa ħafna 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 prattikament sforz biex dan inqajmu fuq saqajh u nġibu aktar sostenibbli minħabba sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-liqi wkoll qed nagħmlu problemi kbar fis-sigurtà alimentari ta' Malta. Ma nittamaw li din ħadd tiġi indirizzata fix-xhur li ġejjin biex nibdew nissalvagwardjaw is-settur. Issa fil-futur jista' jkun li minħabba tibdil fil-klima mhux jista' jkun, anzi ċert, li għandna nibdew naddattaw għall-klima aktar nixfa. Ġifieri aħna l-mistoqsija hi aħna lest li Malta ssir deżert? U din problema serja ma jfissirx li qed ngħid li Malta ħassir deżert ma jekk aħna ma nibdewx inbidlu l-mod kif naqblu l-agrikoltura tagħna, ma nibdewx inqisu pereżempju li nkabbru prodotti oħrajn mhux dawk li drajna tas-soltu. Aħna dan jista' jkun li nagħmlu ħafna aktar ħsara mill-li ġiet. Ħanati eżempju, il-ħass u dat tibta xejjex li nipproduċuhom barra fl-apert ma tadaw jaħlu tant ilma. Aħna jgħidu dan huwa mod li kif aħna nżaw l-agrikoltura tagħna ma nkobrux prodotti oħrajn. Fl-istess ħin ma jsirx li aħna ma nkabrux ħass f'Malta, it-teknoloġija dejjem tavvanza u dażmin tista' anke tkabbar il-ħass tuża litteralment 90% inqas ilma litteralment. Bit-teknoloġija tal-hydroponics di. Li inti tkabbarhom ġo serer, per eżempju, juża 90% inqas ilma jikberlek aktar malajr, jikberlek tajjeb daqslek ukoll barra, imma inti m'intix qed tagħmel problemi ta' titfa' ilma u da jevapora fix-xemx. X'id-dinja għandna nkunu aktar aqlin u nistgħu nagħmlu verament ngħinu lis-settur agrikolu aħna l-mod kif nkabbru li kellu hekk, speċjalment għax għandna bżonn nibdew naddattaw fil-klima. Ħaġa wkoll li interessanti u l-tista tagħmel dak jgħidulu vertical farming, jiġri titkabbar l-affarijiet ġo serer vertikali. Tgħid f'ma sens. Inti l-ikbar limitazzjoni li għandek tal-art hija li hija fuq pjanura waħda sewwa. Issa jekk inti dan tagħmel x'kafef u tkabbar pjanti ġo serer ġo x'kafef, dan jikbirlek ovvjament volum enormi. Dan fatt naraw f'Singapore pereżempju, Singapore 20% sa di belt urbanizzata b'miljuni kbar ta' nies. 20% mill-ħaxix aħdar, mill-greens biex niftehmu li jkabru, jikber f'dawn il-farms vertikali. Din hija ħaġa illi għandha tibda titqies ma mhix qed ngħid li b'dawn il-dottorijiet f'ġeħ kemm hemm f'Malta biex nakkonomodaw daw tax malajr sibu skuża ċerti żviluppaturi ħa ngħidu kollox. Imma mhux dan qed ngħid li għandna bżonn inkunu aktar aqlin bil-mod kif nużaw spazju limitat tagħna kif naddattaw għall-klima u fl-istess ma nistgħux aħna ngħidu. U le aħna li kell ġej mis-supermarket, u jekk ma jsalx fis-supermarket. U din mistoqsija din ħaġa li verament tweġġani f'dal-pajjiż meta nara kull raħal li rid ikollu supermarket enormi tiegħu. Li iġalek tuża l-karozza biex tmur tagħmel xirja enormi. Il-grocers iż-żgħar qed nibdew ninsewhom bil-mod il-mod. Illi daw ħafna minnhom iġibu prodotti minn barra. Jien niftakar ftit xurilu mort supermarket mhux se nsemmi l-imwieħed u nara basal minn New Zealand. Etnit, imma basa l-Malta jgrup l-addoċ, etnġibu minn New Zealand, ma l-etnġennu, barra trasport u gassijiet, emissjonijiet fit tibtil fil-klima, ġibdaw kolla affarijiet għanna b'divvew, verament nħarsom, u għanna bżon nibdew natu kasom aktar, kemm bħala ċittadini kif ukoll fuq livell ta' politika, fuq livell ta' policy.
Grazie ħafna Dr. Kawki, dejjem nagħmlu l-appell biex nibdew naħsbu f'dan l-affarijiet u nsibu modi kif nagħmlu adattamenti u anke pressjoni fuq fuq in-negozji u anke fuq livell politiku biex forsi dawn l-affarijiet jibdew isiru xi ħaġa naturali għalina. Id-darba li miss ħankomplu nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u l-mod kif jaffettwa b'mod gravi l-popolazzjoni. Minnaħa tiegħi minnaħa Dr. Kawki nsellmulkom u nispera nilqgħukom magħna l-ġimgħa d-dieħla.